ɲɔgɔnye in kɛra walasa mɔgɔw ka sigi ka fɔ kɛ o be ka bɛn ko kelen kan farancɛ fanga in ma. Min bɔr'o la n'a bɛ fɔ o ma ko charte de la transition, donc o bɛna fɛn damadɔninw de kan. A bɛ fɔ minnu ma ko pilier, o ye donc lakanani, marako ɲuman, stabilité sociale, c'est-à-dire que ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan walasa dɔ ka bɔ gɛlɛya la, jamanadenw ka se ka sigi a kɛ kelen ye, ani réforme politique, c'est-à-dire ka politiki bɛ kɛ bolo min kan. O ye sɛbɛnw ye sariya minnu b'an bolo an ka sariya sunba n'a bɛ fɔ a ma ko constitution. Laban o ye élection générale, farancɛ fanga in kan ka kuncɛ ni élection. U ye organe de transition fana depuis, o ye minnu bɛna la transition ɲɛma. Président de la transition o de bɛna kɛ jamana ɲɛma ye, ani conseil national de transition o de bɛna kɛ bulonba ye. Mɔgɔ kɛmɛ ani mugan ani kelen de bɛna bulon kɔnɔ. O mɔgɔ kɛmɛ ni mugan ni kelen minnu bɛna sugandi cogoya min na mɔgɔ t'o ɲɛdɔn fɔlɔ, u ko ko a tigi wɛrɛ bɛna o fixer. Donc o ka bɛn bɛ nako fana kan walasa k'a lajɛ mɔgɔ sugu minnu bɛna. Mais jamanaden bɛɛ de bɛna fara, a bɛ fɔ min ma ko poste vif, olu bɛɛ de bɛna o yɔrɔ sɔrɔ o jɛkulu kɔnɔ. Sabanan o ye gouvernement de transition ye. Donc gouvernement de transition ye premier ministre de bɛna bulon ɲɛma ani gouvernement min man kan ka tɛmɛ mɔgɔ mugan ani duuru.
Ka kɛɲɛ ni ɲangili bere min talen don ka diɲɛ dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ i n'a fɔ CEDEAO, e ɲɛna k'a fɔ ko nin ko minnu dalatigɛlen filɛ nin ye sisan u bɛna kɛ sababu ye u bɛna ɲangili bere in wuli, walima a bɛna kɛ cogoya jumɛn na? E yɛrɛ bolo nin ko minnu bɛɛ filɛ nin ye a bɛna ɲa wa, walima a bɛna kɛ cogoya jumɛn na?
Tɔnsigi dɔ de bɛna kɛ sini tarata don septembre kalo tile 10 Accra, n'o ye Ghana capitale ye. Sɔrasi ɲɛma ninnu fanga tigɛ kura ninnu olu welelen bɛ yen, u ka taa ɲɛfɔ u bɛ fɛ ka min kɛ joona, ani u bɛ fɛ fanga segin civil ma tuma min. Barisa i b'a dɔn an ka tɔnkuluba in min bɛ jamana 10 ni min bɛ Afrique tile biyan fan fɛ n'a bɛ fɔ a ma CEDEAO, communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, ni Mali ye bɔ o jɛkulu kɔnɔ. Olu y'a décidé ko président kan ka kɛ transition kan ka kɛ civil ye, premier ministre kan ka kɛ civil ye, ani ko farancɛ fanga in man kan ka tɛmɛ kalo 12 kan. Charte de la transition in donna u bɛ ka min fɔ fɔlɔ o ye kalo 10 n'y a dɔtigi k'a fɔ bɛna ko o min sɔmɛ in de la ka bɛn ko kan. Ayiwa o de fana b'a a pɛrɛmɛ yani chef d'etat ka ɲɔgɔn ye ŋɔ tuguni walasa ka dɔn ni sanction minnu kelen bɛ an ka jamana kan n'olu bɛ wuli min bɛna dɔ de fara kan.
Yala nin ko ni a bɛ se ka Mali la bɔ wa? Yala tagali ɲɛfɛ a koɲa a bɛ se ka bɛn wa? A bɛ bɛn bɛn cogo jumɛn na?
Jamana in bɛ dingɛ de kɔnɔ koyi. Donc don o don an bɛ jigin ka taa fɛ. An bɛ yɔrɔ min na sisan ko maliyɛnw ka sigi ka kuma de, min b'u fɛ ɲɔgɔn fan fɛ k'u fɔ ɲɔgɔn ye. An ka fɔ ka bɛn de kɛ, n'an ye fɔ ka bɛn kɛ fɛn fɛn ka d'an ye an bɛ se k'o kɛ. Tɔɔrɔ de bɛ se ka jamana in sama ka bɔ nɔgɔ la. Parce que nin ye Mali ma y'a ka hɛrɛma yɔrɔ y'a sɔrɔ yan ni y'a san 60 ye. Mais san 60 o san 80 i b'a sɔrɔ problème dɔ bɛ na. Donc concertation in kɔfɛ jɛkuluba dɔ de fana bɛna kɛ ko conférence nationale souveraine. Non, o fana o b'a permettre. Je crois que tɔgɔ ka fɛn ba in bɛna k'o de kan. Parce que an tɛ se ka taa élection na nkɔ tuguni ni vraiment fɛn minnu bɛ Mali ni maliyɛndenw ma faamu ka yafa ɲɔgɔn ma, n'u ma ɲɔgɔn faamuya ka yafa ɲɔgɔn ma walasa ka sira kura ɲini ko Mali kura. Parce que Mali kura n'i y'a mɛn Mali kura ye ko taabolo kura de ka kɛ ani maliyɛnden kura, ko mɔgɔw k'u jogo de falen, an ka segin an ka fɛn kɔrɔ nafamaw ma.